Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Endometriose, Dr. Guilain alobaki lobi, ezali ba tissu to pe ba couche oyo ezalaka na kati ya utérus to pe matrice. Kasi ba tissu yango musala na yango nini? Tolanda lisusu Dr. Guilain Vwama.
Motuna na yo ekomema biso to meka to lembola oyo ba couche wana na matrice pona batu bayo kabiso malamu. Na kati ya matrice tozali na ba couche misatu ya liboso ya kati nde tobengi endomètre nde tobe mike nde couche interne ya matrice epui couche ya katikati nde tobengi myomètre nde ba mikle ya utérus epui couche ya libanda ya suka nde tobengi cérèse ya matrice. Sikoyo couche misolo na biso ya lelo ezali surtout oyo ezopose problème ezali couche wana ya katika ya liboso ya kati ya matrice endomètre eza na musala mingi na kati ya nzoto ya mwasi me mingimingi couche wana nde na katikati ya mwa ya mwasi te dekolaka elongwaka nde epesaka ba règle pa ya mwana mwasi selon cycle na ye couche wana nde elongwaka ebimisi bisoto makila ebimi nde tobenga yango ba règle nde musala me eza susu na couche wana nde pe mwana ayaka kosegrefe kofanda epui abandi kokola wana ndenge zeni kokola eza mpe na couche wana nde esalamaka wana me soki couche wana etrouve place mosusu ndenge tobandaki koloba na etika etengeli te etei na kati ya couche ya mibale wana tobengi myomètre nde tobengi endometriose interne nde ebi adenomyose mais ce qui était retrouvé en dehors ya matrice na ba plante mususu en dehors ya matrice mais te bengi yango endometriose externe. Voilà
docteur, ba symptôme na yango po moto soki azali na est-ce que moto akoki ko mituna ke o nazali ko yoka est-ce que moto akoki ko yeba te azali ko bela yango soki eza na ba symptôme nini?
Merci madame Fatima pour la motula. Mais liboso na répondre na ya motula na yo sikoyo, bon, ezali kaka presque motula wana, tokoki koloba ke eza na un certain âge nde tomonaka maladi wana ete manifeste pa ya bana basi. Ndenge tomoni ke eza na sorte mibale, eza na endometriose interne ou bien adenomyose ou bien endometriose externe. Tolobi wana selon baka ete manifestaka mingi chez les femmes jeunes biso tobengi femme jeune a partir ya ba 30 ans ya ba 35 ans voire 40 ans nde maladi wana ete manifestaka souvent mais oyo endometriose externe ekoki mpe kote manifeste vers ba age ya 20 ans wana baka wana mpe ezali. Wana donc te baki a partir ya 20 ans, 25 ans, endometriose externe ezalaka souvent, mais a partir après 35 ans, nde ezalaka souvent endometriose interne ou bien adenomyose. Donc ba age wana deja eza ba age ya problème ekoki komona ba maladi wana.
Wana ezalaki Dr. Guilain Vwama, o azali kolobela biso likambo litali bokono ya endometriose. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi.